Politiikka Radio.
Sote-uudistuksen poliittisesti kiisteilyyn ja vaikein kokonaisuus, valinnanvapauslakiluonnos, lähetettiin viime viikolla rimaväpättäjän lausuntokierrokselle. Luonnoksessa on 37 sivua ja pykäliä lähes 100. Mitkä niistä täytyy hioa uusiksi, jotta perustuslakivaliokunnassa ei jälleen kerran tule hylsyä? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen, erittäin hyvää päivää kaikille.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon sote-uudistusta seuraavan asiantuntijaryhmän jäsen, hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.
Hyvää iltapäivää.
Käsillä on siis jälleen sote-uudistus, eli elämää suurempi poliittinen soppa, näin voisi sanoa. Sen verran pitkään tätä on hiottu. Ja tämän kokonaisuuden yksi monista erityispiirteistä on se, että samasta lakiluonnoksesta on saattanut olla samaan aikaan käsittelyssä useita eri versioita. Teidänkin asiantuntijaryhmä on tänä syksynä antanut lausunnon valinnanvapausluonnoksesta, joka ei ollut viimeisin, vaan kiistelyn asiakasseteli pykälän osalta jo ikään kuin poliittisesti vanhentunut versio. Minkälaista se on ollut, Lasse, näin asiantuntijan näkökulmasta seurata tätä prosessia, jossa on yritetty sovittaa yhteen sekä poliittisia näkemyksiä että näitä asiantuntijamielipiteitä?
No, prosessikaavioitahan on hallituksissa piirrelty ja tuntuu vähän, että välillä tulee tämmöisiä itämaisia prosessikaavioita, joissa niin kuin ympyrät kyllä sotkeutuu keskenään. Eli kun perustuslakivaliokunta kesäkuussa vaati muutoksia hallituksen sote-pakettiin ja hallitus sitten heinäkuussa teki omia linjauksiaan, niin yhtenä osana tätä lainvalmisteluprosessia sinne hallituksen prosessikaavioihin laitettiin, että tältä STM:n ja VM:n yhteiseltä asiantuntijaryhmältä pyydetään lausunto ennen kuin tämä lakipaketti, tai uusi valinnanvapauslaki lähtee lausunnoille. Ja näin tosiaan tapahtui, saimme syyskuun puolessa välissä sitten esitysluonnoksen arvioitavaksemme ja syyskuun loppuun mennessä meillä oli aikaa sitä lausua ja suurin piirtein tämän teimme, mutta siinä aikana kun lausuimme, niin sitten poliittinen koneisto pyöritti jo uutta versiota lakiesityksestä ja siitä sitten vielä pääsimme pikaisesti lausumaan sen jälkeen, kun olimme oman kirjallisen lausuntomme jo aikaisemmasta versiosta antaneet.
Hankalia kiemuroita. Tässä oli kysymys siis tästä asiakasseteleistä ja niiden ympärillä käydystä poliittisesta väännöstä. Viimeisin tämä valinnanvapauslakiluonnos lähetettiin viime viikolla hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä ikään kuin rima väpättäen lausuntokierrokselle. Esimerkiksi keskustan ryhmä sanoi sen aivan suoraan, että tämä homma ei ole paketissa eikä sitä ole edes poliittisesti vielä täysin hyväksytty, vaan jos korjattavaa ilmenee, niin sitten sitä korjataan. Ja korjattavaa kyllä piisaa, ainakin jos lukee teidän tämän asiantuntijaryhmän lausuntoa tästä valinnanvapauslaista. Sinällä se toimit siinä lausunnon valmistelijana, ja tämä on mielenkiintoista, koska tässä kyseenalaistetaan heti alkuunsa tämä kysymys tästä valinnanvapaudesta. Eli lain tarkoituksena on lisätä valinnanvapautta, mutta teidän lausunnossa lukee, että kansainvälisesti verraten valinnanvapaus ei ole Suomessa huonolla tolalla, vaikka julkisessa ja poliittisessa keskustelussa usein näin väitetään.
Suomessa on aika systemaattisesti kehitetty potilaiden ja asiakkaiden oikeutta koskevaa lainsäädäntöä jo vuosikymmenten ajan. Meillä on lakipotilaan asemasta ja oikeuksista, eli yksittäisen lääkärin ja potilaan välisessä suhteessa potilas pystyy hyvin paljon vaikuttamaan hoitoihinsa. Terveydenhuoltolainsäädännössä on säännöksiä siitä, että yksittäisen terveydenhuollon toimintayksikön pitää mahdollisuuksien mukaan järjestää potilaalle hänen haluamansa lääkäri, ja potilas voi valita julkisten terveydenhuollon toimintayksiköiden, terveyskeskusten tai sairaanhoitopiirien välillä. Lisäksi sairausvakuutusjärjestelmä on mahdollistanut melko lailla täydellisen valinnanvapauden, eli Suomessahan on päässyt erikoislääkärille sairausvakuutuskorvauksen korvauksen piiriin ilman, että on ollut edes perusterveydenhuollon lääkärin lähetettä, eli meillä on ollut todellakin hyvin laaja valinnanvapaus jo hyvin pitkään.
Niin, tässä sanotaankin, että tämä valinnanvapauden lisääminen sairausvakuutusjärjestelmän kautta olisi huomattavasti helpompaa kuin tämä hallituksen esitykseen rakennettu valinnanvapausmalli.
Niin, on mielenkiintoista, minkä takia on haettu hyvin komplisoitua ja byrokraattista tapaa toteuttaa asioita, kun on olemassa oleva järjestelmä, jonka rahoitusta lisäämällä olisi hyvin voitu ihan samat tavoitteet toteuttaa paljon helpommin.
Onko se sinulle avautunut, että miksi tästä tämän valinnanvapauden ympärillä poliittisesti kohkataan näin paljon kuin mitä tässä on tapahtunut koko vaalikauden ajan?
Kun politiikkaradiossa ollaan, niin politiikastahan on kysymys, eli tavallaan on itse tarkoituksellista rakentaa siihen näitä hallintokoneiston osia, eli käytännössä maakuntia hallinnoimaan sitä rahasummaa, jota voitaisiin aivan yhtä hyvin hallinnoida vaikka Kansaneläkelaitoksen kautta.
Rahoitusjärjestelmä. Se on asia, joka aika usein nousee esiin heti ensimmäisenä asiana tässä kokonaisuudessa. Se nousee myös teidän lausunnossa esiin ja nimenomaan siinä mielessä, että tämä rahoitusjärjestelmän keskeneräisyys on edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ikään kuin keskeinen ongelma. Ja teidän kanta on se, että järjestelmän tulisi pyrkiä ikään kuin kokonaiskuvan luomiseen hoidon synnyttämistä kustannuksista, mutta näin tällä hetkellä ei tapahdu eikä tapahdu myöskään käsittääkseni tässä lakiluonnoksen piirustuksessa.
Tämä on kyllä mielestäni koko uudistuksen aivan keskeisin ongelma ja useimmat asiantuntijat ovat tästä yhtä mieltä. Eli pitäisi pystyä hallitsemaan potilaan hoidon kokonaiskustannuksia ja saamaan aikaan sellaisia kannustimia, että ne palvelut, mitä tuotetaan verovaroin, tuottaisivat oikeasti lisäarvoa sekä potilaalle että yhteiskunnalle. Meillähän aikanaan, kun terveydenhuoltopalveluita esimerkiksi tuotteistettiin, niin lähdettiin tällaisesta suoriteperusteisesta laskutuksesta, jossa niin kuin maksettiin sitä enemmän, mitä enemmän teki, aivan siitä riippumatta, oliko se, mitä tehtiin, hyödyllistä. Ja nyttemmin sitten terveydenhuoltojärjestelmät yhä enemmän ja enemmän yrittävät hakea sellaisia mittareita tai lopputuloksia, jotka oikeasti olisivat arvokkaita, eli työkykyä tai kotona pärjäämistä tai jotain tällaista, joka sitten vaikuttaa sekä potilaan hyvinvointiin että yhteiskunnan kustannuksiin. Ja siitä sitten kannattaa maksaa. Ja itse asiassa tuotantotavalla ei sitten sen suhteen ole enää niin kauhean suurta väliäkään, mutta jos kannustimet asetetaan väärin, niin helposti saadaan aikaan vain suoritteita ilman, että syntyy terveyshyötyjä. Ja tämä on yksi tämän asiakassetelijärjestelmän aivan keskeisiä ongelmia.
Miltä se näyttää nyt näiden kannusteiden suhteen? Että onko ne tässä lakiluonnoksessa niin siis A täysin levällään, B onko niitä piirretty laisinkaan, tai jos on piirretty, niin suuntaavatko ne kohti sellaista järjestelmää, jossa nimenomaan huomio keskittyisi tähän kokonaiskuvaan kustannusmielessä ja myös sitten hoidon vaikuttavuusmielessä?
Kyllä rehellisesti sanoen ne minun mielestäni ovat aika lailla levällään, eli tässähän on lähdetty rakentamaan vain organisaatioita, ei ole vielä pystytty miettimään, että miten se sitten oikeasti näitä tavoiteltuja asioita tekisi. Itse olisin aloittanut järjestelmän uudistamisen kyllä siitä, että olisi luotu ne rahoitukselliset kannustimet, joilla oltaisiin saatu tätä kokonaisuutta ohjatuksi oikeaan suuntaan, tuottamaan mahdollisimman tehokkaasti hyvinvointia ja terveyshyötyjä suomalaisille.
No ollaanko me nyt sitten ikään kuin poliittisesti auttamattomasti jo liian pitkällä? Voidaanko tästä lakiesityksestä vielä peruuttaa? Se on nimittäin iso revohka tuo rahoitusjärjestelmän rakentaminen. Se on erittäin monimutkainen kysymys.
Toivoisin tästä päättäjiltä viisautta ja sen muistamista, että tällaisia järjestelmiä rakennetaan kuitenkin kymmeniksi vuosiksi. 40-50 vuotta pitäisi sen järjestelmän kanssa tulla toimeen, joka aikaan saadaan. Jos sen perusta on heikko tai huonosti rakennettu, niin ei se tule kestämään. Meillä vaikka saataisiin lakipaketit hyväksytyksiinkin, joudumme tilanteeseen, jossa uudistuksen tavoitteet eivät toteudu, ja silloin on aika todennäköistä, että suhteellisen pian joku uusi hallitus joutuu sitten näitä perustavaa laatua olevia ongelmia korjaamaan.
Jos me katsotaan tämän uudistuksen näitä tavoitteita, niin mitkä niistä ovat suurimmassa vaarassa tai riskivyöhykkeellä jäädä toteutumatta suhteessa tähän rahoituksen totaaliseen keskeneräisyyteen tai siihen, että sitä ei ole mietitty vielä?
No, kun me hyvin tiedämme, että sitä vaikuttavuutta ja terveyshyötyjä saadaan esimerkiksi hoidon ja sosiaalihuollon integraation kautta. Eli pystytään yhdistämään palveluita järkeviksi kokonaisuuksiksi, jossa vähennetään erilaisia viiveitä ja hukkia, joita väistämättä syntyy, kun systeemissä on rajapintoja. Niin pilkkomalla tämä systeemi sitten pieniin osiin aiheutetaan niitä lisää, jolloin todennäköisesti syntyy yhä enemmän ja enemmän hukkaa ja yhä vähemmän ja vähemmän vaikuttavuutta. Eli ollaan ihan tavallaan tämän järjestelmän peruskysymysten ääressä. Ja jos puuttuvat kannustimet sille, että tehdään hyvää palvelua, niin silloin vaan tehdään. Kulutetaan rahaa, mutta ei saada aikaan mitään järkevää lopputulosta.
Tässä itse asiassa viitataan ihan Yhdysvaltoihin saakka tuonne Obamacareen bundlingiin, kuten se hieno sana englanniksi kuuluu, eli tähän kysymykseen siitä koko hoitopolun ikään kuin kustannusten yhdistämisestä.
Juuri näin, eli tietyllä tavalla nämä Suomen uudistuksen premissit ovat vanhentuneita, eli 15 vuodessa, 20 vuodessa terveydenhuoltoon on syntynyt paljon uusia toimintamalleja, jotka sitten eivät ole tulleet riittävästi huomioiduksi tätä uudistusta suunniteltaessa.
Onko Suomi tässä suhteessa ikään kuin kansainvälisestä kehityksestä jäljessä?
Me olemme tippumassa jäljestä kehityksestä tietyltä osin. Kyllä meillä on asiantuntijoita, jotka tietävät nämä asiat, mutta realistisesti esimerkiksi valtion hallinnon niiden toimijoiden resursseja, joiden olisi pitänyt tätä suunnittelutyötä tehdä. Viittaan tässä nyt lähinnä terveyden ja hyvinvointi niin laitokseen, niin resursseja on kuitenkin erittäin voimakkaasti leikattu viime vuosina. Ja totta kai se heijastuu sitten siihen suunnitteluresurssin määrään. Emme me ole saaneet pystyyn sellaisia järjestelmiä, joissa pystyttäisiin mittaamaan näitä asioita. Emme me ole voineet tehdä sellaisia kokeiluja, joissa olisi voitu hakea meidän olosuhteisiimme parhaita toimintamalleja. Nyt erilaisia kokeiluja aloitetaan, mutta kieltämättä on aika hassua, että lainsäädäntöä pusketaan eteenpäin ennen kuin on mitään tuloksia näistä kokeiluista edes saatavilla.
No mikä oma arviosi on, että jos katsotaan nyt sitten vertailukohtiin muihin maihin, Suomelle vertailukelpoisiin maihin, niin mistä voisi tai onko olemassa sellaista järjestelmää, jossa nämä kannustimet nimenomaan tämän vaikuttavan hoidon ja hoivan toteuttamiseen ne ovat hyvällä tolalla, jota olisi hyvä seurata?
No kyllä, tietysti kaikissa Pohjoismaissa on hyvin yhdenmukaisia tavoitteita ja Tanskan, Norjan, Ruotsin uudistuksissa on toki haettu sellaisia mittareita ja sellaisia kannustimia, jotka voisivat edesauttaa järjestelmän hyvää toimintaa. Esimerkiksi asiakassetelien osalta voi suoraan sanoa, että ei tällaisia systeemeitä ole missään muualla. Että valinnanvapautta perusterveydenhuollossa on tuotu Ruotsissa käyttöön ja siitä on hyviä ja huonoja kokemuksia. Se toimii tietyllä tavalla ja sitä voitaisiin Suomessakin hyödyntää, kunhan vaan ymmärretään sitten, mitkä rajoitukset ja riskit siihen liittyy.
Tässähän tosissakin teidän raportissa tulee esiin tämä, että palveluseteli ja asiakasseteli on melko ainutlaatuinen suomalainen käytäntö.
Niin, ja kyllä minä esittäisin sen kysymyksen, että jos mietitään terveydenhuoltojärjestelmän kehitystä nyt vaikka 2030-luvulla, niin kuinka moni ihan oikeasti uskoo, että niin kuin jakamalla jotain kohdennettuja maksusitoumuksia yksittäisiin palveluihin saataisiin aikaan moderni palvelujärjestelmä.
Onko tällaisista siis ikään kuin tällaisista korvamerkeistä siis, että maksusitoumuksia korvamerkitään, onko niistä siis kansainvälisesti luovuttu?
No näitähän oli aikanaan Yhdysvalloissa käytössä, mutta kyllä niistä on kieltämättä luovuttu ja pyritään tällaiseen kokonaisvaltaiseen niin kuin hoitoketjun hallintaan.
No siinä on ilmeisesti kahta puolta, eli se jakautuu, jos on kysymys sosiaalipalvelusta niin, tai terveyspalvelusta, niin tämmöinen asiakastelijärjestelmä toimii käsittääkseni sosiaalipalvelussa hieman paremmin kuin sitten terveyspalvelussa.
Silloin kun on ihan yksinkertaisista palveluista, jossa on niin kuin yksinkertaisia tuotteita, niin on suhteellisen helppoa ehkä tuotteistaa näitä palveluita, mutta kieltämättä kyllä.
Kuten kotihoito tai
kotihoitoa, mutta kieltämättähän voitaisiin niitä ihan oikeallakin rahalla maksaa.
Politiikka Radio.
No niin, tuo Politiikka Radio käynnissä. Vieraana HUSin hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen, joka on kirjoittanut asiantuntijatyöryhmän lausunnon tästä viimeisestä valinnanvapauslakiluonnoksesta, joka nyt viime viikolla lähetettiin poliittisen prosessin päätteeksi lausuntokierrokselle. Tämä on mielenkiintoista luettavaa. Tässä muun muassa kiinnitetään huomiota siihen, että meillähän on jo Suomessa varsin tehokas ja vaikuttava järjestelmä. Sitaatti, suomalainen julkinen terveydenhuoltojärjestelmä on kansainvälisesti verraten ollut poikkeuksellisen tehokas ja vaikuttava. Sosiaalipalveluiden kustannukset eivät nekään ole Suomessa poikkeuksellisen korkeita. Lasse Lehtonen, tämä on mielenkiintoinen lause siis. Onko siis niin, että tehokkuus ja vaikuttavuus mielessä sote-uudistus ei ole perusteltu?
Sote-uudistuksen tavoitteista on kieltämättä hieman unohtunut tämä vaikuttavuus. Ja jos terveydenhuoltoa miettii kokonaisuutena, niin käytännössähän terveydenhuollossa joudutaan koko aika miettimään sitä, että mistä saadaan eniten sitä terveyshyötyä ja toisaalta sitten, ettei niitä kaikkein vaarallisimmassa tilanteessa olevia jätetä hoitamatta. Eli Suomessahan on tosiasiallisesti tehty hoidon priorisointia sillä tavalla, että me olemme priorisoineet vakavasti sairaat. Meillä ei kukaan joudu maksamaan leukemia tai syöpähoidoista valtavia summia, niin kuin vaikkapa Yhdysvalloissa. Ja sitten olemme laittaneet niitä potilaita jonottamaan, joiden hoidolla ei objektiivisesti ottaen ole niin kiire, tai joiden taudit itse asiassa aika usein myöskin voivat jopa parantua siinä odotusaikana. Ja tämä on sitten tuonut tehokkuutta ja kustannushallintaa terveydenhuoltojärjestelmään. Sote-uudistuksessahan ei sinänsä ole tarkoitus lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, vaan päinvastoin siellä hallituksen tavoitteena on hillitä kustannusten kasvuja, jolloin kysymys on tietyllä tavalla sitten siitä, että rahamäärää halutaan jakaa uudelleen. Ja kyllä asiantuntijana joudun olemaan huolissani siitä sitten, että kohdentuuko tämä uudelleenjako järkevällä tavalla, eli teemmekö tällaista käänteistä priorisointia, eli rupeammekin hoitamaan jonoja sen sijaan, että hoitaisimme vaikeasti sairaita. Eli se raha ja resurssi, joka nyt käytetään sitten vaikka syöpäsairaiden hoitoon taikka sen 7/24 päivystyksen ylläpitöön, siirrettäisiin sitten lievien ja itsestään paranevien sairauksien nopeampaan hoitoon. Terveyspoliittisesti se ei ole kovin järkevää. No, realiteetti tietysti on, että varmaan sitten rupeisi sitä rahaa löytymään jälleen uudestaan näiden vaikeasti sairaiden potilaiden hoitoon, mutta silloinhan tietysti kustannukset nousisivat huomattavasti, koska joudutaan käyttämään enemmän rahaa terveydenhuoltoon, ja sitähän hallitus ei ole nyt sitten lupaamassa.
Eli tässä piilee tämä riski kustannusten kasvusta.
Juuri tässä.
Niin, eli perusterveydenhuolto, niin sitähän on pidetty ikään kuin tämän uudistuksen käsikassarana sitä, että meillä on perusterveydenhuollon puolella pitkiä jonoja, ja ne jonot halutaan purkaa, ja niiden jonojen purkamisessa on katsottu tietyllä tahoilla, että se onnistuu parhaiten esimerkiksi lisäämällä yksityisten yritysten roolia tässä kokonaisuudessa.
Siinä on mahdollisuuksia, ja siinähän on tavallaan Ruotsin valinnanvapauden mallin idea, eli tuodaan perusterveydenhuoltoon lisää kannustimia hoitaa enemmän potilaita. Ja ei meidän asiantuntijaryhmämmekään niin kuin tähän ajatukseen kovin kielteisesti suhtautunut, mutta tietty realismi tässäkin täytyy olla. Eli meillä on tietty lääkäriresurssi olemassa. Ei sote-uudistus sinänsä tuo yhtään uutta lääkäriä mihinkään. Jos lääkäreitä alkaa siirtyä julkiselta puolelta vaikka näihin yksityisiin sote-keskuksiin, niin sitten taas julkisen puolen saatavuus heikkenee ja näiden sote-yritysten jonot ehkä ovat sitten lyhyempiä, mutta niin kauan kuin ei resurssi lisäänny, kysymys on tietyllä tavalla hölmöläisen peiton jatkamisesta, toisesta päästä leikataan ja toiseen päähän siirretään. Eli yhtä lailla tietysti voitaisiin ajatella, että lisätään sitä kokonaisresurssia jollain tavalla tai käytännössä tietysti motivoidaan sitten lääkäreitä tekemään pitempiä päiviä ja enemmän töitä, jotta nämä jonot poistuisivat. Ja Kela-korvauksen käyttö on siinä ihan yhtä validi metodi kuin tämä suhteellisen monimutkainen kuvio, jossa luodaan sitten erillisiä sote-keskuksia ja yhtiömuodossa toimivia toimijoita, joiden sitten ajatellaan jollain mekanismilla tuovan lisää tarjontaa terveydenhuoltoon.
No onko se siis todellakin niin, että meillä olisi olemassa yksinkertainen, helposti toteutettavissa oleva malli nimenomaan tämän perusterveydenhuollon, siis terveyskeskuksissa olevien jonojen purkamiseen?
No minun oma mallini, jota joskus ehkä 6-7 vuotta sitten vaatimattomasti esitin, kyllä olisi ollut se, että Kela olisi ryhtynyt rahoittamaan perusterveydenhuollon yleislääkärin ja hammashoidon käyntiä sillä tavalla, että olisi nostettu ne taksat lähelle sitä todellista korvauskulutasoa ja maksettu sitten sekä Kela-rahoista sekä yksityiselle että julkiselle puolelle korvausta näistä palveluista. Julkisella puolellahan ongelmana on tietysti ollut kuntatalouden tiukkuus ja sinänsä se, että Kela olisi tätä toimintaa sitten osaltaan rahoittanut, olisi varmasti parantanut julkisen terveydenhuollonkin tarjontaa. Juridisesti tämä olisi suhteellisen helppoa, koska Kela kuitenkin maksaa esimerkiksi sairaankuljetuksista kunnille ja yksityiselle yhtä lailla, eli siinä ei ole mitään valtiosääntöoikeudellisia ongelmia, niin kuin monissa näissä palveluiden siirroista julkiselta yksityiselle tuppaa olemaan.
No mitenkäs sitten tuo kustannuskontrolli ja kustannusten hallinta, se, että järjestelmän kokonaiskustannukset eivät kasva, niin tuossa mallissa?
Niin... No niin kuin sanoin, niin jos halutaan resursseja lisätä, niin se totta kai maksaa lisää, mutta perusterveydenhuollon resurssien lisäämisen tarpeellisuudesta vallitsee suhteellisen laaja yhteisymmärrys. Siellä on ollut ongelmaa. Sitten kun mennään tähän erikoissairaanhoidon rahavirtojen uudelleenjakoon, niin silloin herää se kysymys juuri, että minkä takia tätä tehdään, koska se järjestelmä kuitenkin toimii tällä hetkellä hyvin tehokkaasti ja tuottaa kansainvälisesti katsoen erittäin hyvin terveyshyötyä suhteellisen pienin kustannuksiin.
No onko siis asiantuntijoiden näkemys, jota nyt tässä edustat, niin sen kaltaan, että tuohon erikoissairaanhoitoon niin ei pitäisi koskea kuuluisella 6 metrin seipäälläkään?
Varmasti kaikissa järjestelmissä on kehittämisen alueita ja itse kyllä erikoissairaanhoidossakin toivoisin paremmin tällaisen arvoperusteisen tuotteistuksen huomioimista ja sitten juuri näiden kalliitten monimutkaisten potilaiden, joissa tarvitaan sekä sairaanhoidon että sosiaalihuollon palvelujärjestelmän kehittämistä, mutta siinä suhteessa ajatukset siitä, että pilkottaisiin palvelujärjestelmää niin kuin moneen tuottajan tuottamaksi asiakasseteli sopaksi, niin tuntuvat kyllä aika oudolle ja kokonaisuuden tavoitteiden kannalta vieraille.
No tässä on myös tällainen mielenkiintoinen kohta, että teidän asiantuntijaryhmän mukaan siis tämä henkilökohtaisen budjetin ideologia voidaan perustellusti kyseenalaistaa. Niin Lasse Lehtonen, miksi se voidaan kyseenalaistaa?
No kysymys on tietysti siitä, että julkinen valta yleensä kustantaa verovaroin vain tarpeellisia, usein vain välttämättömiä palveluita. Ja jos kysymys on tarpeellisista tai välttämättömistä palveluista, kuinka paljon oikeasti sitten jollekin henkilölle voidaan antaa valinnan vapautta tai päätösvaltaa sen suhteen, että hän voi sitten käyttää näitä tarkoitukseen varattuja varoja johonkin muuhun. Eli pitkälti ihan kysymys on tässä vammaisten etuuksista ja siitä, kuinka suuria vapausasteita sitten annetaan näiden varojen käyttöön. Jotenkin pitäisin itse luontevampana sitä, että yhteiskunta antaa ne palvelut, joita henkilö tarvitsee ja sitten rahamääräisin etuuksin turvataan mahdollisuus omien yksilöllisten tarpeiden toteuttamiseen, eikä niin, että luodaan kovin raskas byrokratia, jossa sitten kuitenkin lopulta joudutaan ne välttämättömät asiat maksamaan sitten yhteiskunnan piikistä ja vain siitä riippumatta, oliko kyseinen henkilö itse kohdentanut näitä varojaan tähän tarkoitukseen vai ei.
Niin, ilmeisesti siis tässä on vaarana, että tätä hyödynnetään ikään kuin lainausmerkeissä mukavien, mutta ei välttämättömien palveluiden käyttö.
Tai vaikuttavien palveluiden. Näinhän me tietysti jokainen teemme, että jokainen meistä tietysti tekee mielellään sellaisia asioita, mitkä ovat kivoja, kuin sellaisia asioita, jotka ovat vähemmän kivoja, mutta sosiaali- ja terveydenhuollossa tietysti usein joudutaan ihmisiä ajamaan lainausmerkeissä johonkin suuntaan, että saataisiin vaikutuksia sen kokonaisuuden kannalta. Terveydenhuollossa on hyviä esimerkkejä, lihavan pitää laihduttaa ja juopon lopettaa juominen ja siihen sitten luodaan erilaisia kannustimia. Vammaispalveluissa tilanne on tietysti usein toisenlainen ja meillä on siellä tietysti hyvin toimintakykyisiä ihmisiä, jotka pystyvät itse päättämään asioistaan, mutta jos tavoitteena on sen itsemääräämisen lisääminen, niin silloin se kysymys tietysti on se, että miksei sitten suoraan koroteta etuuksia, miksi siihen tarvitaan sitten hallintojärjestelmä sitten miettimään, miten ne rahat tulee käyttää. Eli kysymys on vähän tällaisesta näennäisvapaudesta.
Tästäkin on ilmeisesti kokemuksia siis Englannin terveydenhoitojärjestelmästä NHS:stä.
No Englannin terveydenhuollossa tämä ei ole kovin hyvin toiminut juuri sen takia, että sitten potilaat alkoivat käyttää palveluja, jotka eivät olleet vaikuttavia. Vammaispalveluissa kokemukset ovat positiivisempia kyllä, että kieltämättä tällaiselle mallille voi olla Suomessakin käyttöä, mutta jälleen sitä pitäisi ensiksi kokeilla ja hakea ne henkilöryhmät, joille tällainen henkilökohtainen budjetti sitten sopii ja miettiä, mitkä riskit siihen liittyy.
No vielä yksityiskohta sote-keskuksiin liittyen. Sote-keskuksen palveluvalikoimaan kuuluisivat yleislääketieteen palvelut sekä sosiaalihuollon neuvonta. Mutta tämä rajanveto tämän yleislääketieteen erikoisalan ja muiden lääketieteen erikoisalojen välillä on häilyvä ja tulee aiheuttamaan vaikeuksia. Nimenomaan sen tulkinta tulee aiheuttamaan vaikeuksia. Olette tätä mieltä?
Kyllä, tässä suhteessahan nyt tämä uusin lakiesitys on muuttunut ja siellä on nyt sitten tietyn vaiheistuksen jälkeen tulossa velvoite tiettyjen erikoislääkäripalvelujen tarjoamiseen. Siinä on puolensa ja puolensa, mutta itse kyllä jättäisin käytännössä tällaiset asiat päätettäväksi siellä paikallisesti, koska kysehän on aina siitä, että mitä esimerkiksi yleislääkäri osaa, minkälaisia konsulttipalveluja hän tarvitsee ja sitten toisaalta kysymys erilaisten erikoislääkäripalvelujen saatavuudesta. Eli sisätautilääkäri tai lastenlääkäri voi käytännössä pitää yleislääkärin vastaanottoa, toisaalta sitten johonkin alaan perehtynyt yleislääkäri käytännössä pystyy usein korvaamaan vaikkapa neuvolatyössä naisten tautien erikoislääkärin, jos kokemus siihen riittää. Eli tämä on tämmöinen asia, joka pitäisi jättää sinne paikallisesti mietittäväksi, miten näitä asioita käytännössä järjestetään.
Ja sitten tässäkin jätetään huomiota siihen, että esimerkiksi suun terveydenhuolto, niin se on osa yleisterveyttä.
Tästä suun terveydenhuollon asiantuntijat ovat vuosia pitäneet ääntä, eli kyllä se suun terveys on osa kokonaisterveyttä ja monen sairauden hyvään hoitoon kuuluu oleellisena osana myöskin suun terveydenhoito.
No niin, HUSin hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen, oikein paljon kiitoksia tästä mielenkiintoisesta vierailusta Politiikkaradiossa tämän tuoreemman valinnanvapauslaki-luonnoksen ympärillä. Saapa nähdä, mitä tässä tapahtuu. Tässä on oikeastaan kolme vaihtoehtoa, että esitys korjataan kunnolla ja se menee perustuslakivaliokunnassa läpi. Hallitus tekee vain muodollisia korjauksia ja esitys kaatuu. Tai sitten kolmaskin vaihtoehto on olemassa, eli se, että poliittista sopua ei synny. Ja siinä puolestaan on vaarana se, että hallitus saattaa jopa kaatuakin, koska arvovaltaa on paljon pelissä. Näin tänään Politiikkaradiossa. Politiikkaradio jälleen huomenna ja samaan aikaan samalla kanavalla.
Yle Puhe. Politiikkaradio.